Ви не встигнете за нами скучити. Життєві питання, актуальна і свіжа інформація, новини, цікаві гості, авторські проекти і багато, багато музики. Радіо М. Незалежна українська радіостанція.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
24 серпня нам виповнюється 33 роки. 33 роки Україна вже буде незалежною. Проте, на жаль, останні 2,5 роки вони залиті кров'ю. Що очікує Україну далі? Чи буде нарешті, чи засяє нарешті світло миру над Україною? Давайте запитаємо нашого гостя. До нас завітав почесний єпископ Української церкви християн Віри Євангельської, пан Михайло Паночко. Дякую, що завітали до нас.
Вітаємо вас і всіх наших радіо- і телеглядачів.
Пане Михайло, у мене до вас одразу запитання. Ми вже більше 33 роки, ми вже незалежні. Але таке відчуття, що стає тільки гірше все. В Україні багато живих церков, вони моляться, але і Бог відповідає, небо відповідає, і ми виживаємо, проте не живемо. Мені так здається. І думаю, що більшість зі мною погодиться. Що не так? Коли нарешті засяє світло над Україною? І чи не є інфантильною думка про те, що молитва може змінити ситуацію на краще?
Ну, найперше, ми маємо бути дуже вдячні Богові, що 33 роки Україна може відзначати і мала дуже гарний час. Бог подарував їй омріяну віками, тисячоліттями, омріяну незалежність. Я вірю, що це є дарунок згори, це є воля Божа в тому, щоб Україна, яка розташована в центрі Європи, одна із найбільших по території країн от європейського континенту, і Бог має особливу місію для українського народу. Тому є за що дякувати Богові. 33 роки – це є такий звершений вік. 30 років Ісус вийшов на своє місійне служіння, а в 33 роки пішов на Голгофу. Ми зараз переживаємо свою Голгофу. Ми маємо пройти її. Ніхто із нас не знає повної картини, що задумав Бог про Україну. Але в Україні живуть мільйони-мільйони людей з різними думками, різними віруваннями, різними амбіціями. Але хочу сказати те, що я переконаний і в що я вірю, що Бог у своїй любові не змінився. У своїх планах Господь не змінився. Він має велике батьківське бажання нашу країну рясно благословити. Тільки потрібно прибрати бур'янів, які проросли, на превеликий жаль, на любому полі, в городі не прошено, не гадано, ростуть бур'яни. І дивлячись на духовно-моральний стан нашого суспільства, він потребує великої праці, великої корекції, він потребує змін духовної трансформації. Ми би хотіли, я розумію, щоб думку наших людей, щоб було мирно, спокійно, ми могли собі жити, їсти, пити, спати, одягнутись і так далі. І багатьох, я це говорю твердо і переконливо, багатьох мільйонів людей не цікавить істина, не цікавить духовні речі, не цікавить вічність, не цікавить Бог. Ось що мене хвилює. Тому ці всі речі, які Бог допустив, а він робить все премудро, він робить все розумно, він робить на благо нашої душі. Бо є люди, які прийшли до покаяння і до віри в часи горнила випробування, огненного горнила. Я знаю тих людей, які свідчили, коли падали бомби над Дрезденом чи в інших місцях, ці люди бачили, що смерть ось заглядає в очі. Я знаю тих людей, які свідчили і казали, вони піднімали очі догори, молоді солдати, і кричали: «Боже, якщо ти є, врятуй мене, і я буду тобі служити». І Бог чудом їх рятував. Ті люди пройшли пекло воєнне 45 5 роки, вернулися додому зі сльозами. Вони служили Богові, розказували, як Бог являв милість. Тому в нас є інтереси приземлені, матеріальні, амбіційні, гарно, красиво жити, нас не чіпай і так далі. Но мало хто знає, що добробут і вся ця обстановка, правильно мене зрозумійте, вона настільки людину розслабляє, і здавалось би, чим краще матеріально люди живуть, мали би бути ближчі до Бога, ближчі один до одного. Навпаки, вроді наука пішла вперед, а моральний стан падає. Тому у Бога, як у батька, є задум про кожної людини. Я знаю це по собі, бо хочу бути батьком кожного українця. Но не всі українці хочуть визнати Бога за свого батька. І ми йдемо своїми дорогами, ми щось своє робимо, щось сталося. Боженьку, де ти був? Чого ти нас не чуєш? Не можна так поводитися з тим, хто створив наше тіло, нашу душу і наш дух. Ми маємо розуміти, що Бог хоче, щоб ми були близько з ним, щоб ми мудро, правильно жили короткий наш вік на землі. Не обманювали, не крали, не матюкалися, не блудили, не займалися розпустою. Оце, що оскорбляє Бога. І багато про це, то нормально, всі так живуть. Ви дивіться, куди котиться нині Європа, куди котиться. І за Росію мови немає. Там деградація 100%, обманути люди, одиниці не далися обробці цієї пропаганди. Тому Бог працює над Україною. Я вірю, Бог має гарний проект для України, но не по проекту людському. Він неправильний, він є помилковий, Божий план найкращий. Для того, щоб врятувати ізраїльський народ, Бог допускає, що брати рідні повстали на брата. І він опиняється в рабстві, його продали. Але Йосиф, таким чином переживши оці всі приниження, зраду, несправедливість, стався спасителем Ізраїля. Він дійшов, дорога до висоти завжди йде через долину. Ми зараз проходимо долину. Нас чекають висоти розвитку, але це буде тільки, коли народ України, як головки соняшника, обертається до сонця. І все буде добре.
Можливо, ви отримували якесь відкриття від Бога щодо коли закінчиться війна, за яких умов? Чи відкривав вам Бог щось про це?
Господь такого не відкриває. Господь відкриває інше. Я переконаний, що Господь не є для того, щоб задовольнити нашу цікавість, коли, що і як. Господа цікавить змінити наш світогляд, змінити наше серце, змінити наші цінності. Оце є головне. Тому Ісус сказав, найперше шукайте Царство Боже і правди Його, а решта вам додасться. Учні 3,5 роки пройшли потужну академію з Ісусом навчання, і раптом вони йому ставлять питання перед Вознесінням, чи не того часу, їх цікавить дата, їх цікавить час. Востановиш, у них мрія була, щоб Ісус їм царство восстановив і так далі. Господь сказав, не ваше діло знати час і пору, яка є у Отця. Ну, ви приймете силу бути моїми свідками. Тому я вірю, що війна має скоро закінчитися. Вона має послужити потужним таким стимулом, щоб наблизити український народ до себе. І якби не Божа поміч і не молитви, бо хто каже, там Бог не чує, давним-давно ми би тої студії тут не були з тобою, Київ був би залитий кров'ю, і Львів давно би був залитий кров'ю. Ну ви бачите, хто стримує таку армаду, яка кидає мільярди, маю на увазі на цінності озброєння і так далі. А Україна живе, Україна працює, Україна бореться. Чому? Бо Бог на стороні України. Не сумніваймось. Але в час випробувань Бог хоче наблизити нас до себе. Бо чим далі ми від Бога, ми робимо багато помилок. Ми йдемо не тим курсом. А Господь нас створив для себе. Не для обрядів, не для якихось традицій. Він створив нас для себе. Батько створив дітей нас для себе, щоб ми жили розумно, правильно, з любов'ю, доброті і милосерді. Оце Бог має ціль, а не якісь задуми, які порою крутяться в нашій голові. Бог має добрий задум, тому я вірю, що війна має скоро закінчитись. Конкретної дати не маю, мені Бог цього не відкриває, але Бог відкриває свідкувати людям. Люди, ідіть до Бога, ідіть, Він вас любить, Він хоче вам простити, Він хоче вас спасти. Ось що є важливе для Бога.
Сьогодні часто під нашими програмами люди пишуть таке, що християни мають тримати нейтральну позицію, вони громадяни неба, і патріотизм – це непритаманна якість для християнину. Скажіть, будь ласка, що ви відповідаєте таким людям?
Наші відповіді, наша позиція має базуватися на найкращому, наймудрішому слові, Божому слові. І в Божому слові ми знаходимо, Ісус був патріотом, я прийшов для загинулих овечок Ізраїля. Павло був патріотом своєї країни. І ми народжені в Україні, я народжений, і ти, дорогі брати, і всі, я народжений не для Німеччини. В Німеччині Бог своїх народжує, в Польщі своїх, так, яким відкриває, щоб вони служили своєму народу. І тому бути патріотом – це є правильно, це є розумно, і це не суперечить Писанню. Хто таке говорить, не знає Біблії. Не знає Біблії. Ми є громадянами нашої країни, і ми є духовно громадянами нового неба і нової землі, якщо будемо віру дотримуємо до кінця. Ми маємо духовну складову, і ми маємо фізичну складову. Ми кормимо наше тіло, ми їмо, одягаємо, зогріваємо, лікуємо, а також наша безсмертна душа. Ми маємо дві природи, і про ці дві природи треба дбати. І тому люди, які не знають Писання, або так вузько на це дивляться, вони користі не принесуть ні суспільству, ні собі, а хіба будуть соблазном. Це моя тверда позиція. Ісус ішов до людей. Ісус пішов в села, в міста, до бідних, до голодних, до дітей і так далі. Він був патріотом свого народу. І цього очікували ізраїльтяни, очікували, має прийти Месія. Так? Він був призначений для Ізраїля насамперед. А так, як вони не прийняли, каже Слово Боже, апостол Іван пише, прийшов до своїх, а свої не прийняли. Чуєте? Прийшов до своїх, не до чужих, до своїх. Свої його відкинули. Тоді він відкрився нам, уже іншим народам. Каже, а тим, хто його прийняли, дав їм владу називатися і бути Божими дітьми. Тому ми маємо дбати за нашу країну, ми маємо бути тут світлом і сіллю. Богу світити, він сам ясніше сонця. Ми маємо світити людям. Ми маємо сіллю бути для землі, а не для неба. Уважно читаємо, шановні, Писання. Проблема християн, де народжуються всякі збочинства, сектанство, фанатизм. Це часткове знання Біблії. А решта додати своє. Так робити не можна. Наша позиція базується на Божому Слові. Наші попередники і вся Біблія говорить про те, що ми маємо служити своєму народу, а коли він нам відкриє двері, скажемо, іншим народам, нема питань. Ми підемо і туди. Але основний напрямок – працювати серед свого народу, любити, проповідувати, допомагати, робити добрі справи, світити в Україні.
Скажіть, будь ласка, ви так чи інакше перетинаєтесь з політичними лідерами. Чи змінилося сьогодні ставлення політиків конкретно до протестантських церков? Особливо після того, коли остання, якщо я не помиляюсь, допомога від США була отримана завдяки деяким протестантським лідерам, які поїхали туди і переконали впливових лиць на те, щоб ця допомога була таки надана Україні.
Так, я в курсі справи про речі, які відбувалися. От наша делегація, яка відвідувала Сполучені Штати, так би мовити, лобіювали оце питання допомоги Україні, яке висіло на волоску. І це залежало, від цього залежала доля багатьох наших воїнів і взагалі нашої країни. і так далі. Тому я вірю, що є мудрі, увага, мудрі політики, мудрі державні мужі оцінять, що роблять віруючі люди, євангельські, протестантські християни. Хабарники, злодії, корупціонери, їм головне, аби вижити в тих умовах, вони не люблять нашої країни. Це я говорив і буду казати прямо в очі, навіть можуть мати вишиванку така, як в тебе. Але якщо в серці є гниль, це Бог бридиться гнилою душею. А гниль, оце зіпсутись, дає гріх. Користолюбство, грошолюбство, гординя, зазнайство і так далі. Ми забуваємо, що все це є тимчасове, а там буде звіт перед Богом. І тому мудрі політики, які, так би мовити, серйозно дивляться вперед, і які мають хоч краплину совісті, вони оцінять те, що роблять іванівські християни. І якби не протестантські країни, Україну би цей медвідь задушив. Німеччина, Англія і Сполучені Штати. Це іванівсько-протестантські країни. Так? І вони найбільше нам допомагають. Інші країни нам в меншій мірі, в більшій мірі допомагають, за що ми дуже-дуже їм вдячні, що вони підтримують Україну в такий критичний час. Тому не можна сказати за всіх політиків, я температури не міряв, але я впевнений, що мудрі політики і державні мужі, які мали би оглянути в історичному плані, хто підняв нещасну бідну Корею із бідноти, ніщити, підняла Біблія, підняла Євангелія, яку Сполучені Штати подарували корейцям. Вони жили в такій бідноті, повір, брат, я був в Кореї, я бачив історію їхню і так далі, яка це була бідна країна. А їм дали Слово Боже. Вони почали будувати побожні. Нині Південна Корея економічно входив в десятку потужних країн. Хто підняв? Підняли політики? Ні. Підняли багаті люди? Ні. Підняла людей віра, мораль здорова. Оце піднімає церков багато, моляться за країну, чесно працюють, чесно платять податки і так далі. Оце, тобто, Біблія, Євангелія, вона має зайняти місце в серцях українського народу. Там мають бути реформи. Біблія зробила реформу Кореї, Біблія робить реформу Китаї, Біблія робить реформу багатьох країнах. І такі народи стають економічно сильними, політично впливовими, але ці народи, вони мають дуже добре пильнувати, як Сполучені Штати, Англія, Німеччина, щоб не з'їхати з рельс. Щоб не з'їхати, не загордитися, не зажиріти. Ми маємо, ми можемо і так далі. Почнеться процес упадку. Римська імперія, яка потрясала народи і захоплювала багато територій, що сталося? Розвалилося. І лишився клаптик, який називається Італія. Я не буду в історичні факти. Там, де люди хиляться до Бога, Бог благословляє. Але стоїть питання, чи оцінюють? Я не можу сказати, вірю, оцінюють окремі політики і мудрі люди. Решта тільки хочуть використати. Можливо, нас і так далі. Це моє таке внутрішнє відчуття.
Хоча дивно, адже у нас є Конституція, яка визнана одна з найбільш демократичніших в світі. У нас є, ми християнська країна. Ми всі віримо в Христа, хрестимося, хтось хреститься так, хтось по-іншому. Проте, що не так з нашою країною? Чому? Хіба Біблія не є певною підставою, підваленою нашої країни?
Мало би так бути. Коли ми святкували 1030 років хрещення Русі, тоді був президентом Петро Порошенко, і ми були біля пам'ятника. Засновника або прийняття християнства пам'ятника Володимира Великого на березі Дніпра, там, то ми мали короткі такі промови в честь такого ювілею 1030 років. І мені прийшла думка сказати всім, я вірю, що Бог поклав на серце, чому, я хочу це повторити, чому політик, державний діяч, очільник держави, який мав би цікавитися економікою, політикою, захистом країни, добробутом населення, раптом постало питання, яку віру прийняти. Це не політика робота, А Володимир Великий був державний діяч, політик, так? Я роблю висновок з того, що він, як мудрий чоловік, зрозумів, що віра відіграє величезну роль особисто в людині і для цілого суспільства. Так? І тому він рішив післати післанців знати про Західну церкву чи Східну. На той час були православні і католики. Так? І він прийняв християнство або ввів християнство. Як він ввів? Це друга тема. Але він хотів перевести український народ на рельси християнської віри, бо бачив там прогрес, бачив там успіх, там розвиток і так далі. І він зробив правильний крок. І за 1030 років Україна мала би бути в складі європейських країн, мала би бути розвинутою країною, але хтось постійно Україну обкрадав. Хтось постійно Україні підставляв ногу. От. І тому ми маємо оці всі такі дуже складну історію, тому що, а можу твердо і сміливо сказати, не було популяризоване, не піднімався авторитет основного документу у Біблії. Біблію зробили релігійну книгу, з золотом брали, замочки поставили, і тільки священик читати, а простим людям було заборонено читати. Я вірю, що хто буде слухати нашу передачу, буде обурюватися, це неправда. Правда. Правда. Було заборонено читати Біблію. І в результаті священники, маючи монополію над Біблією, вони мало займалися розповсюдженням Біблії. Ми вам скажемо, ми вам потолкуємо, з вас хватить, прийшли до храму, помолилися, ідіть додому. Там, де людям, в чому почалася реформа Німеччини? Всього-навсього католицький монах, священник Мартин Лютер переклав Біблію з оригіналу, так? Переклав на німецьку мову. В результаті донині переклад Мартина Лютера служить якби основою культури Німеччини і їхньої духовності і так далі. І він хотів, щоб люди читали, бо Біблія Ісус прямо сказав, дослідіть написання. Тому проблема України, яка прийняла християнство, що вона не рухається по рельсах Божого Слова. Десь щось шукає, десь токеє, якусь філософію і так далі, і так далі. Чому Скорда ходив ціле життя з Біблією і не хотів бути в церкві служителем? Він казав, досить вас необтесаних стовпів в Божому храмі. Чого стояти на крилощі і співати? А далі? Треба людям нести слово, треба людям пояснити слово, треба людям показати на Христа, не на церкву. О, дивіться, яка наша церковця, а дивіться, як гарно все є, а який іконостас, а який гарний дім молитви, а який гарний той. Хіба воно міняє людину? Змінити людину може тільки живе Боже Слово. Ось що потрібно нашому народу. І тому ми тим займаємось. Доносимо людям, читайте Євангелію. Євангелія змінить наш світогляд і наблизить нас до Бога і один до одного.
Я не дарма запитав вас про ставлення політиків до протестантської церкви, чи змінилося воно, адже, на вашу думку, чи може бути таке, що Україна одного дня повернеться до сценарію, коли протестантські церкви знову будуть вважатися чимось, ну, там, неважливим, чимось таким, там, десь там вони є, існують собі, чи може взагалі бути таке, що вони будуть знов переслідуватись, як колись?
Я не думаю, що це буде, а злочинність. В чому проблема наших сусідів? Там зашкалює кримінал, який дорвався до влади, і навіть під себе підіймали православну церкву. Що Кирило об'явив, уявляєте, джихад, священну війну, в 21 столітті, в страшному сні би не приснилося.
І це не мусульманська країна.
І це не мусульманська країна. Уявляєте, до чого докотилися люди, от, які знехтували Біблію з основами писання, основами моралі. Там панує тільки гроші, влада і неправда. Гроші, влада і неправда. Оце отой такий страшний елемент збочинства, який людей змінив, що Україну дивляться, її треба унічтожити. Її треба, ніби ми поперек горла стоїмо. Це є демонічна праця над мільйонами росіян, які обдуруті, обмануті пропагандою. Ми, Україна, вириваємося з того болота. але ми повинні берегти себе, в інше болото не попасти, а моральне. То дуже... Тому є правда, яка є в Слові Божому, правда, яка є у Христі Ісусі, і люди, які щиро вірують, мають бути носіями правди. Це щирі християни. Так? І тому, говорячи про ситуацію, яка склалася в нашій країні, може бути, якщо при владі будуть злочинці, вони будуть нас переслідувати. Бо ми будемо стояти їм поперек горла. Так? Я старався, коли були з президентом, я завжди їм цитував Боже Слово. Я хотів би, щоб наша нація, мудра нація, трудолюбива наша нація, працелюбива, і гостинна, і щедра. Є різні винятки, але в більшості наш народ поважають в цілому світі. Я об'їхав багато країн світу. Тому наш народ має право, і нашому народу потрібна правда. А вона є в Божому Слові, вона є в Ісусі Христі, і вона має бути у наших серцях. Якщо до влади прийдуть корупціонери, злодії, і прийдуть, аби нажитися, вони будуть нас на маргінес. Я не сумніваюся, бо тому що світло і темрява речі несумістимі. От остання інформація, в Росії забрали в церкві баптистські, так? Ну, Черкаську, по-моєму, забрали пісенники, псалми і забрали Євангелії. І що зробили? Спалили, сожглі. Уявляєте собі? 21 століття знайшли щось антинародне, попахує совєтизмом, попахує радянськими часами. Спалювати нині Євангеліє, спалювати євангельські духовні пісні, то це вже пробите дно. І це може бути в нас. Тому, якщо при владі будуть люди, які хоч трошки бояться Бога, все буде добре. Які мають совість ще незамарану, і які хотіли би по правді країну вивести в число цивілізованих країн. Бог Україну благословить, і наш народ буде процвітати. Будуть при владі злочинці, злодії і обманщики, які брешуть на кожному кроці. А людям дайте. Чому алкоголь людям дають? Пийте чим побільше. Не думайте. А ми будемо за вас тут править міром. От. Тому і Біблія являється джерелом світла. І тому її спалюють. Тому її не популяризують. Бо читаючи Біблію, ми почнемо розуміти. А, ось яка правильна церква. Та, яка тримається Божого Слова. Ось який священник правильний. Так? Не тому, що він в рясі ходить, чи має титул єпископа, а що він богобійний, любить людей, робить правду, чесний і морально чистий. Так говорить Біблія. Там є портрет служителя. Одним словом, отака нас чекає у майбутньому перспектива. Якщо при владі будуть люди розумні, буде добре. Якщо будуть нерозумні, може бути і такий сценарій.
Як сьогодні всім християнам, які мають активну проукраїнську позицію, ставитися до російських церков за їх мовчазну позицію? І часом ми навіть бачили відео, де навпаки моляться за свою армію, щоб ці ракети вони долітали до місця призначення, тобто до українських об'єктів, цивільних об'єктів в тому числі. Як ставитися? Чи Біблія дозволяє нам засуджувати їх за це?
Ну, це не церква. Церква, яка благословляє злочин, не є церква. Це катастрофа.
А це... якщо вони просто мовчать, от як протестантські церкви?
Мовчання не є в даному випадку золотом. Моя позиція і моя думка, і згідно писання, ми маємо бути світлом. Тобто і росіяни, які близькі з Богом, вони мають мати Христові чуття. Наших братів вбивають в Україні. Наших рідних вбивають в Україні. Не можна оправдати того злочину. І треба дати свій голос. Ні війні, але своя сорочка ближче до тіла. А навіщо мені нариватися? Посадять, це можуть розгонять. Відбити нирки і так далі. І тому злочинна влада Росії все передбачила. Тому вони кормлять відгодованих ОМОНовців, відгодовану поліцію, гарно їх вділи, гарно їм дають зарплату, щоб народ там десь рипнувся, зразу страхом і побоями зупинити любий протест. І наші віруючі це знають і бояться. Але страх не є ознакою нашої віри. Хто любить, той не буде боятися. Ми маємо сказати слово. Я не кажу, що вони там робили якісь великі протести, але слово має велику силу. І якби віруючі люди в Росії, так, православні щирі, католики, лютерани, євангельські християни, баптисти, всі адвентисти, це тисячі громад, які би могли сказати, ми, наша країна робить зло, ми за це будемо відповідати. Прокляття впаде за пролиту невинну кров, бо написано, я ненавиджу руки, які кров проливають. І молитися за вбивство, гріх, злочин, це є участь віруючих людей у злочинах, які
пасивна
роблять.
Пасивна участь.
Так, це пасивна участь. Тому треба їм покаятись. Правда є всюди правда. Де б ми не були, правда не міняє свого лиця. Правда явлена в Ісусі. Він прямо сказав, горе вам, книжники і фарисеї. Так, горе вам. І сказав навіть і до влади, до корів Ірода, ви знаєте. Тому церква, як стовп і утвердження істини, має подати свій голос. Якщо цього голосу не подали, питання, в чому її тоді роль? Питання відкрите. Тому я вірю, що вони будуть дуже-дуже глибоко жаліти за те, що не подали свого голосу. А Господь не запитає, чому ти промовчав? А, ти боявся, бо жити хотів гарно. Нема питань. Ісус прийшов на ту землю, знав, що з ним роблять, але він не мовчав. Він говорив, говорив, говорив. До останнього часу, до останнього свого, він казав, не мав би ти наді мною влади до Пилата. Пилат здивований, каже, царя вашого розіпнув. Пилат почав благовіти перед... То ти, каже, цар? Пилат ставить питання цікаві. Що таке істина? Чуєте? Римський представник цікавиться, що ж то робиться. Він не міг розібратися в тому всьому, але духовенство прекрасно знало, що вони задумали. І завістю вбити Ісуса, бо він їм стоїть поперек горла і так далі. То Ісус пішов на страждання. Ісус пішов на відкритий конфлікт з духовенством. І чітко прописано в Євангелії. Горе вам, ви як груби підбіли. Ісусе, на що ти нариваєшся так, з нашої сторони? Та в якийсь толерантний будь, не зачіпай їх і так далі. Але він їм спокійно, мудро сказав правду. І той храм, яким вони захоплювалися, Ісус сказав, не лишиться камені на камені. Правда, правда і ще раз правда, вона на всі віки, у всіх країнах є одна. І вона має мати місце у нашому серці. Якщо неправда в Росії заглушила правду, бур'яни проросли так, що в церквах моляться, щоб ракети летіли, це великий гріх, і це не церкви, це є релігійні організації.
Сьогодні багато християн, українців, які виїхали за кордон, можливо, стикаються з покликом повернутися назад. Відчувають цей внутрішній поклик, можливо, це Божий поклик. Скажіть, будь ласка, що їм робити? Адже розумово, вони розуміють, що повертатися в умови війни не хочеться. Проте щось всередині, цей Божий голос, можливо, кличе їх назад. Що ви порадите таким людям?
Треба вибрати таку позицію, щоб нам не було потім соромно. І ніколи ми не будемо мати спокою, якщо ми зайняли неправильну позицію, сховалися, втікли. Ми не повинні цього робити. Я розумію, є небезпека. Є небезпека, люди хочуть жити. Так, ну а хто не хоче жити? Треба зайняти розумну позицію і мати серце чутливе до Божого Духа. І якщо моє серце егоїстичне, я думаю про себе, ну ще про свою сім'ю, аби вижити гарно, красиво, мене нічого не цікавить, нема питань. Питання, для чого я живу на землі? Хіба я є посудинка Божа? А якщо ми віруючі люди і близькі з Богом, ми обов'язково будемо мати почуття Христові, Господі, що я можу зробити в даній ситуації? Мою країну постигло горе. Я хочу щось допомогти, щось зробити. І Господь дасть на розум, на серце, що робити доброго, щоб внести свою лепту у уздоровлення України, всілення і в її перемогу. Я вірю в це.
Скажіть, коли сьогодні під час обстрілів люди, багато християн говорять, що я не ходжу до бомбосховищ, тому що вірю, що Бог мене захистить. Чи вважаєте ви таку думку правильною? І чи ходите ви під час обстрілів до бомбосховища?
Ну, знаєте, це неправильна позиція. Неправильна позиція, бо ми не знаємо задумів Божих. І бути таким дуже героєм великим, я так вірю і так далі, не треба так себе вести, знаєте, виклику, такий, знаєте, ну, демонстративно. Не того не треба робити. Є тривога, є відповідний порядок, треба відповідно і так далі. Якщо ми не встигли, Господь знає наше серце і так далі. Тому треба користуватися тим, що нам рекомендують. Якщо ж ми маємо, знав одну, чув один приклад яскравий, одна мама сховала свого сина, дуже не хотіла, щоб він йшов на фронт, не загинув, і відправила до Польщі. Буквально, не знаю, чи короткий час, автомобіль збив на смерть в Польщі. Тобто ми не знаємо, де нас чекає кінець, але ми маємо триматися розумних речей. Є тривога, укрийся і так далі. Якщо ти не встиг укритися, то Бог знає. Але ігнорувати і казати, я віруючий і так далі. Ну, Петро теж був віруючий і казав, Господі, я за тебе душу покладу. Чуть не бив себе кулаком в груди. Я по воді буду йти до тебе, йду. А чуть не втопився і ще й відрікся від Христа. Не треба робитися дуже такими сильними. Біймося Бога, любімо людей і творімо добро. І буде все добре.
Що ви бажаєте нашим українцям, адже нам 24 серпня вже виповнюється 33 роки незалежності, друзі. Що от ви побажаєте нашим українцям?
Найперше хочу привітатися такою цікавою датою. 33 роки Божої милості над Україною. Щоб це бачити, треба мати відкриті духовні очі. Ми маємо за що дякувати, за нашу гарну землю, за наш народ. Маємо дякувати, особливо віруючі люди, за можливість доносити правду, нести Євангеліє, служити людям, служити молоді, служити вдовам, служити калікам, бути душоопікуном, бути капеланом, бути тому, хто подасть хліба, молитися за свою країну, бути патріотом своєї країни. Я бажаю віри, надії і любові. Вірю в те, що Бог є над Україною, і доля України в Божих руках, не в руках Путіна і не в руках нашої влади. Доля України в руках Божих. І Україна має служити і належати Христу. Наш народ, я бажаю, щоб на 34-му році багато українців повернулися лицем до Бога, а не спиною, зацікавилися істиною, а істина нас зробить воістину вільними. Бажаю мудрості, здоров'я, любіть Боже Слово, любіть молитву, любімо один одного і служімо один одному. Це є угодно нашому Небесному Батькові, до якого ми молимось всі християни і кажемо «Отче наш». Хай Бог вас благословить.
Дякую вам. З нами в студії був Михайло Поночко, почесний єпископ Української церкви християн Віри Євангельської. Ну і від себе хочу додати, друзі, привітати нас усіх з цим святом і віримо в те, що одного дня світло миру і справедливості засяє над нашою країною. Бережіть себе. Всім пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua